Isaia, kapitulli 31. Mirë ata që zbresin në Egjipt në kërkim të ndihmës dhe u besojnë kuajve. Kanë besim të qerret, sepse janë të shumta dhe të kalorësit, sepse janë shumë të fuqishëm, por nuk shikojnë të shenjtin e Izraelit dhe nuk kërkojnë Zotin. Megjithatë, ai është i urtë dhe do të sjellë gjëmën. Ai nuk do t'i tërheq fjalët e tij, por do të ngrihet kundër shtëpisë së njerëzve të këqij dhe kundër ndihmës së atyre që bëjnë pa udhësi. Por egjiptasit janë njerëz dhe jo perëndi. Kuajt e tyre janë mish dhe jo frym. Kur Zoti do të shtrijë dorën e vet, mbrojtësit do t'i merren këmbët dhe mbrojturi do të rrëzohet. Do të vdesin të gjithë bashkë. Sepse kështu më ka thënë Zoti. Ashtu si luani apo luanesha vrumbullin mbi prenë e vet, kur kundër ti është mbledhur një numër i madh barinjsh, dhe ai nuk afrin nga britmat e tyre dhe as trembet nga zhurma e tyre, kështu do të zbresë Zoti ushtrive për të luftuar në malin e Sionit dhe në kodrën e tij. Ashtu si zogj fluturojnë mbi të vegjëlit e tyre, kështu Zoti ushtrive do të mbrojë Jeruzalemin. Do ta mbrojë dhe do ta çlirojë, do ta kursejë dhe do ta shpëtojë. Ktheuni tek ai nga i cili jeni larguar shumë, o bitë e Izraelit. Atë ditë secili do të flakë idhujt e tij prej argjendi dhe idhujt e tij prej ari, që duart tuaja kanë bërë duke mëkatuar për ju. Atëherë Asiria do të bjerë nga një shpatë jo prej njeriu, dhe një shpatë jo prej njeriu do ta përpi. Do t'ja mbath para shpatës dhe të rinjtë e tij do t'i nënshtrojnë punës së detyruar. Nga frika do të kaloj për tek kështjellës dhe princët e saj do të tmerrohen për shkak të flamurit, thot Zoti, që ka zjarrin e tij në Sion dhe furrën e tij në Jeruzalem.